Fakkeenya saddeet teessoo gooftaa Yesuus namicha hin qabne tokko fayyise. Namichi haqa dhalate Eliisa laf hin garre tokko jira. Jaallaan gooftaa Yesuus waawwaaqii isaan murise han. Gooftaa Yesuus waan inni bal'aa ta'e dhalateef akka gooftaa Yesuus irree waaqatii yoo fayyisu arganiittiin irreen waaqa jabdu jedhan. Gooftaa Yesuus hancuuf lafatti fe'ee dhoqqee midhaase. Dhoqqeetaan namichi bal'aa kaanii irra dibe. Gooftaa Yesuus namichuun bal'aa kaaniin amma deemiti dhiqadhi jedheen. Namichi bal'aan kaan deemee dhiqatee iltii isaa dolaaltuu fi dhufe. Warri keenya nulleen yoo taane hafuur qulqulloon nuun kun akka nama jaameti. Kanaaf karaa waaqatiif herreega waaqallee beekachuu hin dandeenye. Haa ta'u malee gooftaa Yesuus aniin if lafaati jedhe. Namni nagul deemu if lubbu jiru jireenna argatu malee dukkan keessa hin jiraatu jedhe.